Äripäevaraadio. Teabevaratund.
Tere, head kuulajad! Eetris on saade Teabevaratund. Seekord räägime sõiduautode maksustamisest ja meil on külas Ernst ja Youngi juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling. Tere, Tõnis!
Tere!
Mina olen teabevaratoimetaja Kai Koks. Kõigepealt küsiksingi sinult, Tõnis, et millised muudatused on sõiduautode maksustamises viimasel ajal toimunud, millega ettevõtja peaks arvestama?
Õnneks ei ole viimasel ajal väga palju muudatusi üldse tehtud maksunduses, et, aga need olulised muudatused, mis on üldse sõiduautosi puudutavad, olen ma ise endale niimoodi ära jaotanud enam vähem selliste perioodide kaupa, kus on mingisugused olulised muudatused toimunud ja see tegelikult läheb tagasi juba 2014. aastasse, kus siis alates 1. septembrist 2014 ei saa enam hüvitada nii-öelda maksuvabalt kuni 64 euro ulatuses isikliku sõiduauto kasutamist ettevõtluseks. Eks ole. Ja sealt edasi siis 1. detsembril 2014 saabus see huvitav hetk, kus Eesti sai siis lõpuks Euroopa komissionilt loa piirata sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamist 50% ulatuses, mis iseenesest on Euroopa Liidu käibemaksu direktiiviga vastuolus olev säte ja selle jaoks oligi vaja eraldi luba küsida, et üldse hakata ettevõtjatel sisendkäibemaksu mahaarvamist piirama. Selle põhjendusteks toodi loomulikult, et sõiduautodega pannakse toima nii hirmus palju pettusi, et mingil muul võimalikul viimisil ei ole võimalik nende pettuste vastu võidelda. Otsustati, et lihtsalt võetakse 50% ettevõtjatelt ära. Kusjuures hea on meelutada, et see juhtus 1. detsembril 2014 ja see meede oli ja on ka praegult ette nähtud, et see on ajutine. Ja see ajutised asjad kipuvad väga püsivaks muutuma ja kui see esimene kord 3 aastaks kehtestati, siis pidi see kõigi arvutuste kohaselt 2018 lõpul ära lõppema, aga kuna rahandusministeerium saatis Eestist pikendamise taotluse ja ütles, et see sisendkäibemaksu 50%-line piirang on meile niivõrd hästi mõjunud, et pettusi on poole vähem või isegi rohkem ja siis anti meile luba, et jälle järgmised 3 aastat on see piirang, nii et nüüd siis oleme ikka selle 50% sisendkäibemaksu mahaarvamise juures. Ja loomulikult siis 1. jaanuar 2018 siis muutus niigu väga oluliselt ka tulumaksu käsitus sõiduautode maksustamisel, kus siis senise sõidupäevikute pidamise ja kilometripõhise arvestuselt mindi üle kilovattipõhisele maksustamisel, nii et see oli siis selline suurem ja olulisem muudatus nüüd, mis eelmise aasta 1. jaanuarist kehtima hakkas ja selle muudatusega muidugi muudeti ka sisendkäibemaksu arvestust käibemaksuseaduses, nii et need oleks nagu minu jaoks sellised olulised üksed kuupäevad või olulised pidepunktid, mis võiks nagu meelde jääda, millal siis üks või teine muudatus toimus, aga eks me saame nendes kõikides niimoodi põhjalikumalt ka rääkida.
Aga kui siis omanikul on isiklik sõiduauto ja ta tahab selle firma käsutusse anda ilma müügi tehinguta, et mis variant on siis võimalik?
Jah, ega sellisel juhul neid varianti nagu väga palju ei olegi, et ma ennem jätsin märkimata, et nende sõiduautode puhul ja nende sõiduautode maksustamise puhul on eelkõige ikkagi oluline kohe vahet teha, et kas me räägime nüüd firmaauto maksustamisest või me räägime siis isikliku sõiduauto kasutamisest ettevõtluses, et mõlemad variandid on olemas ja mõlemad variandid on võimalikud ja nüüd peab siis iga ettevõtja ise arvestama ja arvutama, et kumb siis temale parasegu kasulikum on. Et kas tal on kasulikum pidada siis firmaautot, mis ongi ettevõtte oma, või siis vastupidi kasutada oma isiklikku autot töösõitudeks ja siis selle eest kompensatsiooni küsida. Aga jah, seoses selle muudatusega 1. jaanuarist 2018, kui sõiduautode tulumaksuga maksustamine läks üle kilovatti põhiseks arvestuseks, siis oli tõesti väga levinud selline trend, et ettevõtted loobusid oma autodest. Töötajad hakkasid oma isiklikku autot kasutama ja selleks on võimalus, et esiteks loomulikult, mida tänapäeval väga palju ei kasutata, et see, et sa lihtsalt kas müüd või rendid selle auto firmale, mis tähendab, et ta läheb ikkagi jälle firma autoks, kui sa annad ta lepinguga firmale üle, siis ongi see kohe firma auto. Aga kui see, siis
ja variant... siis kulud ja, kannab siis firma.
Ja siis kõik kulutused ja kõik, siis ta muutubki kohe nagu firma, niitsalt omandi õigus ei lähe küll üle, aga kasutusõigus läheb üle ja kõik need kulutused ongi siis ettevõtte tehtud. Küll, aga on veel võimalus, et see auto antakse siis firmale tasuta kasutusse, tehakse siis kasutusvalduse leping, sest füüsiline isik võib oma vara tasuta kasutada, anda ja ära jagada. Ettevõtte ei saa oma vara tasuta ära anda ja kasutada, anda, aga füüsiline isik võib teha oma varaga, mis tema ise tahab. Ja kui tema otsustab selle anda oma firmale tasuta kasutusse, siis on see täiesti lubatud. Ma ei tea, kas nüüd nutikamad või igatahes teadlikumad maksumaksed on ka kasutanud seda varianti, et oma isiklik sõiduauto antakse ettevõtte kasutusse kella 8-st kella 5-ni ja õhtupoole on siis ta jälle tema isiklikus kasutuses. Ehk siis päeval on ta nagu tööauto ja õhtul on siis ta isiklik auto. Aga no sellise variandi puhul, mis on ka aksepteeritud maksutolliameti poolt, et siis tuleb ikka väga täpselt arvestust pidada ka nende kulude osad, sest kõik kulud on siis ka samamoodi proportsiooni alusel jagatavad. Kuna auto on mitmes kasutuses, siis ka kulutused tuleb väga täpselt ära jagada, et kindlasti ei saa 100% kulutuse siis firma arvel panna.
Siis selline küsimus, et kui palju tohib maksta sõidukompensatsiooni?
No see sõidukompensatsioon on nüüd jah selle isikliku sõiduauto kasutamise eest ja nagu ma ennem ütlesin, mis oli aastaid levinud ja raamatupidajad kuni viimase hetkini, kes igapäevaselt kokku ei puutu, mäletasid seda 64 euro maksuvabat hüvitamist, aga seda tõesti siis enam juba alates 2014. Aastast ei ole. Nüüd on võimalik maksta isikliku sõiduauto kompensatsiooni kilomeetrit järgi, ehk siis sõidupäeviku alusel, et sa pead arvestust pidama, kui mitu kilomeetrit sa parasjagu töösõitu tegid, paned selle kirja ja siis võib hüvitada kuni 30 senti kilomeeter, mis tähendab siis seda, et loete oma töösõidu kilomeetrit kokku ja võite kuni 30 senti ulatuses seda hüvitada, aga mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus. Kus juures see 335 eurot kalendrikuus tähendab ühe tööandja või ühe firma kohta, see tähendab seda, et kui ma töötan mitmes kohas, siis ma põhimõtteliselt võin nii-öelda sõidupäeviku alusel küsida seda kuni 335 eurot mitmest firmast, et seal ei ole mingisugust piirangut. Ja samamoodi ei ole üldse oluline, kas see auto on minu enda oma, eks ole, ta ei pea olema isiklik auto, me kõik mäletame siin Riigikogu liikmeid, kes said sõiduauto kompensatsiooni ja kellel ei olnud autojuhi lubasigi mitte, eks ole. Aga tegelikult, kui mina teen oma tööd, näiteks, noh, enamusel meil on ju liisingu auto ja või siis sõidan kas siis oma elukaaslase autoga või abikaasa autoga või vanemate autoga või ükskõik kelle autoga, et põhimõtteliselt seal ei ole mitte mingisugust vahet, kelle oma see auto on, vaid tähtis on ikka see, kuidas mina seda ettevõtluse hüvanguks kasutan ja see tuleb ilusesti nendes dokumentides ära fikseerida, et mis õigusega ma üldse seda autot kasutan. On mul volitus või noh, suure tõenäosusega, kui mul ei ole enda nimelt auto, siis mul peab olema mingisugune volitus, et miks minul on õigus selle autoga sõita.
Ka kuidas tuleb autokompensatsiooniks dokumente vormistada?
No tavaliselt tehakse seda äriühingu juhatuse otsusega, kus siis märgitakse ära, et kes isikse seda hüvitis saab, ees ja perekonna nimi, hüvitise suurus ja siis kindlasti pannakse ka kirja see periood, kui pika aja eest või mis aja jooksul seda neid kulusi hüvitatakse. Kindlasti lisada sinna juurde sõiduauto siis registrikaardist koopia, ehk siis oleks näha, et selline auto on üldse olemas ja et seda kasutatakse. Tavaliselt tehakse see otsus üheks majandusaastaks, et siis vaadatakse üle, kas võib-olla on auto muutunud või auto vahetunud või et selle jaoks ongi need dokumendikoopiad väga olulised, et pärast tagantjärgi on keeruline need üles leida, kui auto on müüdud vahepeal või midagi on juhtunud, eks ole. Et tavaliselt ikkagi juhatuse otsus, jah.
Et ühe mehe firma puhul nagu samamoodi?
No jah, need ühe mehe firmade puhul on see üldse natuke veider, et ise teen otsuse ja ise annan endale otsustan, et mina annan endale auto kasutusse, aga kuna see kehtib ja mõeldu nagu üldiselt, siis midagi teha ei ole veider, ta tundub, aga ma olen ise alati soovitanud, et targem on teha see dokument valmis. Igasugused sellised korrad ja sõiduautode puhul veel eriti, et levinud praktika on ju ikkagi see, et kui maksuhaldur küsib, et kuidas ja mis moodi toimub ja kui teil ei ole seda dokumenti ette näidata, siis on nagu keerulisem, aga siis, kui see dokument on olemas, üks kõik, kuidas ta siis vormistatud on, siis on juba edaspidi maksuhalduri ülesanne öelda, et see dokument on vale. Et pigem ikkagi vormistada see dokument ja öeldagi, mis sest, et see kõlab nagu veidralt ja imelikult, aga ikkagi, et teedki otsuse, et seda autot niimoodi kasutatakse ja selle eest niimoodi hüvitist makstakse ja siis dokument on dokument.
Aga kuidas see sõidupäeviku vormistamine täpselt välja näeb?
Siin on ka väga palju müüte, et ühel hetkel siin räägiti, et kõige täpsem ja kõige toredam on ikkagi GPS-süsteem, et see on elektrooniline ja see on kõige täpsem ja tegelikult ei ole seal nagu mingisugust suurt lisaväärtust sellest GPS-ist, kui nüüd versus seda, et paperi peal seda kirjutada ja teha, et GPS-i kasutavad ikka pigem need ettevõtjad, kes tahavad ise oma töötajaid kontrollida, et kus ta parasjagu viibib, eks ole. Kui nüüd ikka müügimees ütleb hommikul, et ta läheb nüüd tööle ja pärast GPS-i pealt vaadatakse, et ta oli ühes rannas ja teises rannas ja siis tege veel mingisugused muid asju, mis nagu väga tööga kokku ei käi, eks ole, et siis see on selline koht, kus tegelikult tööandja saab ise valvata oma töötajate järgi, aga GPS ei näita ja ei ütle ka, mida sa sealt kohast tegid, eks ole. Sest sõidupäeviku eesmärk on ikkagi see, et seal peab olema võimalik tuvastada, et kus sa käisid ja kõige tähtsam on see, mis sa seal tegid. Mm-hmm. Et kõik ju mäletavad seda juhtumit, kus maksuhaldur ütles, et tööauto oli päeva ajal spordiklubi ees ja järelikult oli erasõit, eks ole, mm-hmm. Tänapäeval tehakse tööd igal pool, et väga levinud on kodukontorid, eks ole, ma võingi minna kohvikusse kokku saama, ma võin igasugused ärilõunaid ja kohtumisi teha ja kõige tähtsam on ju see, et mida sa seal tegid ja GPS ei anna sellest nagu mitte mingisugust eelist. Loomulikult ma võin sinna paperi peale ka kirjutada ja ükskõik mida, eks ole, aga nii et selles mõttes ikka levinum tegelikult on kas või Exceli tabelis pidada arvestust, panna kirja, millised töösõidud olid, loomulikult ka see, kes seal sõitis ja mis autoga ta sõitis, autoregistri number võiks olla, kindlasti odomeetri näidud, et kui palju ma siis kilometrit maha sõitsin, eks ole, et mitu kilometrit sealt siis neid töösõite oli. Ja vanasti siis, kui olid ennem seda 2018. aastat, kui oli veel see tööautodel ka kilometripõhine arvestus, siis oli väga palju selle üle poleemikat, et kas tuleb kõik sõidud kirja panna või tuleb panna ainult erasõidud kirja või. Aga nüüd, kui seda sõidupäevikut vormistatakse ainult isiklik autode kohta, siis tuleb sinna kirja panna ikkagi ainult töösõidud. Mis tähendab, et ju neid ainult hüvitatakse. Erasõidud eraautoga ei huvita ju tööandjad sugugi. Et selles mõttes paperkandjal Excel tabelis, noh, et ükskõik, kellel on arvuti kogu aeg käes, et see võib seda ju ka, või siis mingisuguses mobiiliäppis pidada. Et põhimõtteliselt see peaks olema nagu võimalik ette näidata, et võt, kus ma käisin ja mis ma seal siis tegin. Ise asi, kui palju sellega nagu pärast peale hakata, et võib igasuguseid asju ju välja mõelda, öelda, et millise kliendiga ma seal parasjagu kohtusin, ükskõik millises kohvikuseks. Et see tundub nagu natuke nalja tegemine selle sõidupäevikute pidamine, aga ma ise eeldan, et see on mõeldud ikkagi rohkem selle jaoks, et mitte niivõrd, et maksuhaldur teab kontrollida, vaid ikkagi tööandja ise kontrollib. Mm-hmm. Et kui ikka töötaja tuleb käsi pikalt ja küsib raha oma sõiduauto kasutamise eest, siis mina tööandjana tahaks küll teada, et kuule, mis sa seal siis tegid ja kui palju sa sõitsid ja miks sa sõitsid. Mm-hmm. Et miks sa tuled seda raha küsima?
Aga kui näiteks see elukoht on üle 50 kilometri kaugusel?
Jaa, võt, see on nüüd jälle see suhteliselt uus regulatsioon, mis lubab siis hüvitada tööandjale. See on just nimelt tööandja võimalus meelitada ja nii-öelda soodustada oma töötajatele, mitte neile nüüd rohkem palka maksta, vaid siis võib hüvitada neid sõidukulutusi, kui tõesti töötaja elukoht on kaugemal ja tal ongi suured kulutused selleks, et just tööle jõuda. Ja teatud piirkondades Eestis on ju see olukord, kus tegelikult inimestel ei ole tööd ja nad peavadki väga kaugele sõitma, kui ta nüüd kolida ei taha. Eestlased või Eesti maalased üldse on millegi pärast üldse üsna paiksed, et kui nendel töö otsa saab, ega nad nii väga nagu teise Eesti otsa kolima ei hakka, et kas ta siis on töötu või ta sõidab väga pikad maad maha ja siis nüüd see soodustus oligi mõeldud selle jaoks, et tööandja saab siis maksuvabalt hüvitada selle töölt koju ja tagasi sõidud aga just see, et, et see vahema oleks vähemalt 50 kilomeetrit ja seda mõõdetakse mitte nüüd nii-öelda linnulennult, et eks ole, vaid ikkagi mööda teed tulles ja mitte asulapiirist asulapiirini, vaid ikkagi nagu konkreetselt kodust tööle. Sest muidu võib tekkida selline olukord, kus ma sisuliselt, noh, Tallinna linn on piisivalt pikk ja kui hakkan ühest otsast tulema, siis on ligi 35 kilometrit, eks ole, et, et läbi linna sõita, siis võiks olla niimoodi, et kui see asula piirini on, siis ma võiksin seda, seal väga oluliselt seda vahemaasi suurendada, eks ole. Kusjuures ma tahan seda veel rõhutada, et see 50 kilometri kauguselt sõitude hüvitamine ei tähenda automaatselt seda, et tööandjaga sellelt kulutuselt siset käibemaksu maha arvata saab. Üks asi on ikkagi see, et ma maksuvabalt hüvitan selle tulumaksuseaduse tähenduses, et see ei ole erisoodustus, aga teine asi on see, et nendelt kulutustelt sisendkäibemaksu maha arvata. Selle kohta on maksuhaldur väga konkreetselt öelnud, et sisendkäibemaksu maha arvamiseks peab olema see dokument firma nimel. Ja seal ei sobi ka see, et ma ise kirjutan selle firma nime sinna peale, et siis tegelikult on isegi niimoodi öeldud, et kui tööandja ise tellib takso või mingi auto ja laseb arve endale, siis on võimalik, et siis arve tulebki kohe tööandja nimele. Aga kui töötaja nüüd ise organiseerib transporti ja läheb siis sellega tööandja juurde, et kuulge, et näete, minu kulutused on siin, siis sisendkäibemaksu maha arvata ei lubata. Et noh, see on selline teatud piirang, et kõik häid asju nüüd ka korraga ei saa, eks ole. Isenesest muidugi on see sisu poolest juba veider, eks ole, mis tähtsustel on, kes selle takso tellib, eks ole, et Aga niimoodi püüab ilmselt maksuvaldur ikkagi hoida mingisugust rangemat joont, et seda nüüd kuidagi väga palju kuritarvitama ei hakata seda võimalust.
Kuidas tööandja peab maksu- ja tolliametile teada andma isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise kohta?
Ega seal nagu muud pidulikumat ei olegi, kui tuleb deklaratsioon esitada ja seda isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmist deklareeritakse INF14 ja see INF14 tuleb esitada siis järgneva kalendriaasta 1. veebruariks. Et seal siis pannakse kirja, see on siis vajalik selleks, et seda füüsilise isiku tulu õigesti arvatada. Et sellepärast seda siis võrreldakse, eks ole, ja siis hakkab pärast seda hakkab ju kohe füüsilise isiku tulu deklareerimise periood, et siis selleks ajaks siis tööandja näitab, kui palju ta on siis seda sõiduauto kompensatsiooni maksnud ja seal samas deklaratsioonis näitab ta ka tegelikult seda, kui palju ta on koolituskulusi maksnud. Et see on siis see koht, kus nüüd maksuhaldur saab võrrelda ja vaadata, kas ja kui palju siis selle füüsiline isik on aasta jooksul tulu saanud.
Aga millised on erandid?
Meil on siin praegult suur segadus, eks ole, et mis on see, see sõiduauto ja mis on kaubik kui selline, et, et tegelikult ongi, et see kogu see jutt sõiduautode ümber kehtib ikkagi ainult sõiduautode kohta, eks ole. Et need igasugused maksuvaba hüvitamised on küll võimalik ka kaubikute ja väikebusside ja igasuguste transportivahendite puhul, aga hoopis teistel alustel. Et selles mõttes on oluline teada ja vahet teha, et kas me räägime nüüd päris sõiduautost või me räägime sellisest, nii-öelda, sellisest autost, mis näeb välja nagu sõiduauto. Mm-hmm. Aga tegelikult ta liiklusregistri andmete järgi ei ole sõiduauto, ta on hoopis kaubik. Et need kõige sellised huvitavamad näited siin on need kõik need Porsche Cayennid ja kus kõik on tegelikult kaubikud, eks ole. Mm-hmm. Et vaevalt nendega nüüd väga palju kaupa veetakse. Aga see, mis seal riiklusregistrist kirjas on, siis selle järgi tuleb vaadata, sest muidu võib seda autot ju ümber ehitada, teha teda kaunimaks ja ilusamaks ja kastid külge panna ja ära võtta, aga liiklusregistris on ikkagi kirjas, et ta on kaubik, siis tema on kaubik. Ja üks kaubiku tunnus, et näiteks on see, et tal on taga kaks iste kohta ainult. See tähendab seda, et kui tal on taga kaks iste kohta, mis on nendel moodsatel autotel, et see kolmas mahub sinna küll ära, mm-hmm. aga tal ei ole eraldi turvavööd ja ta on niisugune kitsas väike kohakene, siis sellised autod tegelikult ei ole sõiduautod. Et on mõeldud, et see umbes on seal kast taga, aga kui seda kast ei ole, siis ühesõnaga neid tingimusi on veel, mis puhul mm-hmm. siis see sõiduauto, mis tegelikult näeb välja nagu sõiduauto ei ole registri järgi sõiduauto, et ongi kaubik.
Aga kuidas arvestatakse ettevõtte sõiduauto erisoodustusmakse?
Jah, et see 2018 1. jaanuar oligi selles mõttes huvitav hetk, kus riik siis otsustas ühel hetkel, et nende sõidupäevikute kirjutamine ja selle arvestuse pidamine ei ole väga usutav ja mõistlik, eks ole. Et seal tekis olukord, kus ettevõtjad teadsid, et see, mida nad sinna kirjutavad, ei ole väga usutav, eks ole, ja maksuhaldur luges seda sama sõidupäevikut ja sai ka aru, et see tegelikult väga usutav ei ole, aga kõik väga vapralt tegid seda. Ja siis saadi veel hetkel aru, et kas seal ikkagi on mõtet, et võibolla peaks kuidagi nagu lihtsamaks selle asja tegema. Ja siis mõeldigi välja, et võibolla oleks väga nii-öelda riigile kasulik, riigile ta võikski olla kasulikum, et odavam ka, et tuleb maksustada kilovattide järgi, et erisoodustuse nii-öelda selle hüve saamine ei sõltu mitte sellest, kui mitu kilomeetrit sa selle tööautoga sõidad, ehk siis kui palju sa reaalselt hüve saad, vaid nüüd siis selle kilovatti põhise arvestuse põhjal maksustatakse seda võimalust, et sul on nüüd see võimalus sõita selle autoga. Ja see pole enam üldse tähtis, kui mitu kilomeetrit sa sõidad, et tähtis on see, kui võimsa autoga sa sõidad. Kui sul on ikkagi autol kilovatt ja seal 200, eks ole, siis sa maksad rohkem sellepärast, et see hüve on väidetavalt. Palju suurem, kui sa sõidad sellise, ma ei tea, 70 kilovattis autoga, eks ole. Mis iseenesest kuidagi minu jaoks vähemalt küll kuidagi loogiline ei ole, aga süsteem peaks olema nagu selles mõttes lihtsam, et nende tööautode puhul kaob ära igasugune vajadus sõidupäevikud pidada, mida keegi nii ei usu ja unustab ära aegalt. Ja siis autoregistri tunnistuse pealt vaadatakse, et mitu kilovatti auto on. Ja siis seaduses on kirjas, et selle erisoodustuse maksustamise baasiks on 1,96 eurot kilovatti kohta ja siis kui ta on natuke vanem auto, siis on see natuke odavam hüve ja siis on kilovatti hinnaks 1,47 eurot. Ja see on siis see maksubaas ja sellest lähtutakse ja kas ta nüüd on õiglane ja tegelikusele vastav, see on nagu iga ühe enda otsustada. Et see on siis sõiduautode kohta, et sõiduautode erisoodust, aga nagu ma ütlesin, siis kaubikud jooksevad ikkagi oma rada ja kaubikute puhul lähtutakse nüüd sellest, et seadusesse kehtestati ikkagi selline võimalus, et ka kaubiku juhid võivad lähtuda sellest samast kilovatti põhisest arvestusest, aga kui nemad seda ei soovi, siis nemad lähtuvad kaubikute erisoodustuse maksustamisel turuhinnast. Et see on nagu selline jälle üks väga levinud väär arusaam, et kaubikute puhul saab sõidupäevikut edasi pidada. Tegelikult see sõidupäeviku pidamine oli ainult ettevõtte sõiduautode kohta, kuna see muudeti ära, siis ka kaubikute puhul ei ole mingit sõidupäevikut, vaid on ikkagi kas vabatahtikult kilovattide järgi või turuhind. Ja kuidas see turuhind leitakse, see on nagu iga ühe enda mure jälle. Selles mõttes tuleb tähelepanelik olla, et need kilovattid on sundkorras ikkagi sõiduautodele ja vabatahtlikult võib kasutada ka kaubikute puhul, siis N1 kategooria sõidukite puhul, mis teatud juhtudel ongi mõistlik, sest selle mingisuguste haruldaste nõnda nimetatud kaubikute turuhinda on tihti lugu päris keeruline leida, et võibolla neid ei renditagi kuskilt. Aga kilovattid on kõikidel autodel olemas registrikaardi peal, nii et selles mõttes ise asi muidugi, kuidas ja kui soodne see tuleb, eks ole. Need uhked autod võivad olla ka üsna võimsad, et sealt tuleb lihtsalt see maksukoormus natuke suurem võibolla. Aga eks seda, kus peab igaüks ise siis välja arvutama seal oma sõiduauto või kaubiku kilovattide järgi.
Kas peab maksma erisoodustusmakse ka siis, kui autot erasõitudeks kasutada ei saa?
No tegelikult ei pea muidugi, sest et siin juhul me räägime ikkagi firma autodest ja kui ikkagi firma autoga tehakse ainult tööd ja erisoodustis on ikkagi see, kui ma saan firma autot kasutada oma eratarbeks, eks ole, aga kui mul selline võimalus puudub või on kokku lepitud, et seda võimalust üldse ei tekigi, siis loomulikult ei pea ka mingisugust erisoodustust maksu maksma, ehk siis erisoodustusmaks selles mõttes, et sellist maksu meil tegelikult ametlikult ju ei ole olemas, aga kõnekeeles kasutatakse sellist asja nagu erisoodustusmaks, mis tegelikult koosneb lihtsalt tulumaksust ja sotsiaalmaksust. Et loomulikult, kui erisoodustust ei saada, siis ei pea seda ka maksustama.
Kas ettevõtte autokuludelt võib käibemaksu tagasi küsida?
Võib ikka. Ja siin on jälle sellest alates, siis nagu ma mainisin enne, alates 2014 1. detsember saabus meile siis see hetk, kus sõiduautode puhul sisend käibemaks arvatakse maha ainult 50%, see on põhireegel. et kui ennem oli 100% põhireegel ja siis hakati seda mahaarvamist piirama vastavalt sellele, kas olid erasõidud või mitte, siis nüüd on vastupidi. Põhireegel on see, et 50% oled igal juhul ilma. Ja siis pead hakkama alles vaatama, et kuidas äkki saab eri reeglite alusel kuidagi seda 100% kätte. Ja siis tulebki vaadata, et kui nüüd see auto on tõesti 100% ainult ettevõtluses kasutatav ja ettevõtja suudab ka seda ka tõendada, ja see tõendamiskoormus pannakse ettevõtja peale, et ta ise peab suutma tõendama, et selle autoga ei sõideta mitte sentimeetritki erasõite. Et siis saab 100% sisendkäibemaksu maha arvata ja sellega on kõik hästi. Kui nüüd ikkagi tulevad mõngid erasõidud ka sisse, siis läheb see automaatselt see maha arvamisõigus 50% peale ja seda nii sõiduauto ostmisel kui ka nendel jooksvate kulutuste osas. Ja mida ma kindlasti ära märgin uuesti, et alates 2018 muutus ka sisendkäibemaksu ümberarvestus. Kui kilovattid tulid tulumaksus, siis ka sisendkäibemaksu ümberarvestus muutus ja mahaarvamise õigus üldse muutus 2018 1. jaanuar. Ja see olukord läks jälle maksumaksjatele karmimaks. Et kui ennem kuni 2017. Aasta lõpuni oli olukord selline, et kui nüüd ma ostan endale ettevõttele uue auto ja arvan, et tõesti sõidan sellega ainult töösõite, erasõite jalgrattaga või bussiga või mõne teise autoga, siis sain 100% maha arvata ja selle tingimuseks oli see, et ma pean vähemalt 2 aastat siis erandiklult seda autot kasutama maksustatava käibe tarbeks. Ja kui nüüd siis midagi juhtub seal teisel aastal või millalgi, et tuleb ka kogemata või teadlikult mõni erasõit vahele, siis tuleb mul see käibemaks proportsionaalses osas tagasi maksta riigile. Et kui ma alguses küsisin 100 tagasi, siis teise aasta alguses näiteks ja tõesti läks erakasutusse see korraks, siis ma maksan sealt alates 13. kuus selle 50% riigile tagasi. Ja nii oligi ja jooksvate kulutuste osas oli niimoodi, et võis ollagi auto üks kuu võis olla mul 100% ettevõtluses, teine kuu jälle 50%, kui on puhkuse kuu näiteks igal auto seisab, siis ma ei saagi erasõiti sellega teha, eks sulle saab 100% maha arvata. Aga nüüd, alates 2018 1. jaanuar, tahab nüüd seadusandja niimoodi seda näha, et kui ma olen ostnud selle sama auto ja annud siis 100% maha, siis nii kui ma sellega nüüd erasõidu teen, ütleme seal esimese aasta või teise aasta alguses või teise aasta lõpupoole isegi, siis tuleb mul see sisendkäibemaks ümber arvestada täies ulatuses ja sõiduauto soetamise kalendrikuust, mis tähendab seda, et ma pean minema deklaratsiooni tagantjärgi parandama ja kui ma tagantjärgi deklaratsiooni parandan, ehk siis 100 asemel arvan maha ainult 50, siis see tähendab seda, et ma olen ju 50% liiga palju maha arvanud ja see on see raha, mida ma riigilt nii-öelda alusetult kätte küsisin ja süsteem arvutab selle pealt automaatselt ka intressi 0,06% päevas. Ehk siis sisuliselt selle eest, et ma nüüd selle 2 aasta jooksul selle erasõidu tegin, saan karistuseks ka intressid ja tagasi ulatavalt pean siis deklaratsiooni parandama siis sõiduauto soetamise kuul. Ja et sellest veel vähe ei oleks, siis nüüd tuleb jooksvate kulutuste osalt. Kütus, rehvivahetus, hooldus. Nende kulutuste pealt tuleb siis sellest õnnetust erasõidust või sellest erakasutusest alates tuleb igal juhul autot hoida 50% peal, ehk siis 50% maharamisõiguse peal, vähemalt 1 kalendriaasta. Mis tähendab seda, et enam ei vaadata jooksvate kulutuste osas, kuidas ma reaalselt autot kasutan, vaid siis kui see erasõit nüüd september 2019 on, siis sealt edasi aasta aega hoolimata sellest, kuidas ma tegelikult autot kasutan, jään ma ikkagi 50% ilma. Ja siis, kui see aastane karistus on läbi, siis vaadatakse jälle, et kas oled nii-öelda kasutad ainult töösõitudeks või jätkub see segakasutusik. Et selles mõttes see natukene jälle tundub mulle ebaõiglane, et see nagu päris käibemaksu põhimõtetega kooskõlas ei ole, aga kuna meile anti selline õigus Euroopa komisjoni poolt neid piiranguid rakendada, siis riik kasutab seda väga efektiivselt ära.
Aga kui see asi on nii keeruliseks jäetud, kas siis on mõtet üldse sõiduautot ettevõttes pidada?
Ega ta nüüd nii väga keeruline ei olegi. Kui
või ütleme niimoodi, et rangeks.
Ja, ta on pigem jah selliseks väga rangeks tehtud, et jumala eesti saaks keegi seda autot nüüd mitte kuidagi moodi nagu jälle isiklikuks tarbeks kasutada, mis isenesest on minu jaoks üldse veider mõte. mina arvan, et see sõiduautode teema on üleüldse ülepaisutatud ja nii-öelda see on nagu täiesti mõtetu teema, et see maksuraha on peidus palju suuremates kogustes ja hoopis teises kohas, eks ole, see sõiduauto kasutamise jälgimine, kontrollimine, see on tegelikult on täiesti mõtetud tegevus. See on pigem nagu riigi poolt ilmselt selline nagu hoiatuseks või mõtteks, et ärge te jumala eest hakake siin, et neid firma autosid nagu isiklikuks otstarbeks kasutama. Eriti veel, noh, kus see päevakorda kunagi tuli, oli selles osas, et ühe mehe, ühe naise firmad, et noh, et ta ostab firma auto ja siis kasutab seda nii-öelda erasõitudeks ka, mis isenesest minu arvates vähemalt ei ole nagu üldse mingi probleem, eks ole, kui ma olen juba nii tubli, et ma suudan endale firma teha ja veel sinna nii palju raha teenida, et sellele ka auto osta, eks ole, siis miks ma ei võiks seda kasutada nii nagu mulle meeldib, eks ole, noh, ja peale selle reeglina ühe mehe naise firmad ongi 24/7 tööl, noh, selles mõttes, et tal on kogu aeg mingisugused asjad, et väga raske ongi eraldada niimoodi, et mitu minutit ma nüüd siis tööd tegin ja kui, millal ma puhkasin, loomulikult nad ei tööta keegi kunagi 24/7, aga need töömõtted ja tööasjud võib tulla ilisöösel ja millal iganes, eks ole, et tegelikult võiks selle asja nagu kuidagi palju inimlikumalt ära reguleerida, aga ja kunagi on ka selline mõte, ma olen ise seda ka pooldanud, et võikski nendele firma autodele anda võimaluse, et sõitki nii, kuidas tahate. Aga riik saab oma raha kätte sellega, et mitte sentigi sisendkäibemaksu maha arvata ei saa näiteks. Et kui ma ostan endale firmal auto, siis ma tean, et sisendkäibemaksust ma jään ilma. Aga selle vastutasuks võin ma sõita selle firma autoga nüüd nii nagu mina tahan. Eks ole, et tulumaksu ma ei maksa, aga käibemaksust kõigest loobun. Et keegi pea midagi kontrollima, sellepärast, et kohe jään käibemaksust ka ilma. Aga nüüd tagasi tulles selle teema juurde, et kas seda autot siis on üldse mõtet firmal pidada, ega see sõltubki konkreetsetest asjaoludest. Millega on tegemist, kuidas ma seda kasutan, on mul isiklik auto olemas ja siis see tuleb nagu välja arvutada ja mõelda, et kas on kasulikum niimoodi, et on mul firma auto ja aega, et siis maksan mõngisuguseid erasõite kinni või vastupidi, ma kasutangi oma isikliku autot töösõitudeks, eks ole. See sõltub tegelikult konkreetsest tegevustalast ja konkreetsest ka ettevõtte nii-öelda tegevusalast tüübist. Kui palju tal seda autot on nii igapäevaselt vaja, et ilmselgelt ei ole need võrreldavad, eks ole, kui ma olen kontoritööl või siis ma olengi mingisugune ehituse objekti peal ja ma peangi sõitma kogu aeg autoga ühelt objektit teisele, eks ole, et noh, et need on ilmselgelt võrreldamatud asjad ja siin tulebki vaadata, et see on sama hea küsimus tegelikult, kas ettevõttel on arvutit vaja, eks ole. Mõnedel on rohkem vaja, teistel on vähem vaja, mõni, noh, kas nüüd päris üldse ilma hakkama saab tänapäeval on muidugi keeruline, aga kui väga proovida juhu, siis saab, eks ole. Et autoga on sama lugu, et mõned saavad väga edukalt hakkama, ega see ei pea ka auto olema, eks ole. Võib ka mootorrattaga sõita ja minu pärast võib ka jalgrattaga sõita, eks ole. Aga tegelikult jah, iga see ettevõtja peab ise nüüd arvutama välja, et kumba pidi see kasulikum on, kas ta nüüd maksab isikliku sõiduauto eest oma 335 eurot kalendrikuus ja siis peab sõidupäevikut või siis ta lihtsalt ostab endale ettevõttel auto ja igasuguste jamade vältimiseks maksab auto kilovattide pealt selle tulu- ja sotsimaksu ära ja loobub 50% käibemaksust. Ja mõned teevadki niimoodi, et ei viitsi seda paperimajandust harrastada, eks ole. Aga jah, eks igaüks peab nüüd ise arvutama ja vaatama.
Kui töötaja juht või kontrollorgani liige kasutab isikliku sõiduautot tööülesannete täitmisel, siis millised võimalused on tööandjal auto kasutamise eest tasumiseks?
No see, jah, see isikliku sõiduauto puhul, seal tuleb nagu eristada ka sellised asju, et kas me räägime nüüd igapäevasest kasutusest või siis on variant see, et ma kasutan näiteks lähetusse sõitmisel, eks ole, et need on täiesti erinevad asjad, et saab maksta siis seda sõidupäeviku alusel, kus ma panengi kirja kõik, kui palju töösõite ma tegin, 30 senti kilomeetri eest ja kuni 335 kalendri kuus, eks ole. Ja siis teine variant sinna juurde, eks ole, kui mul on tõesti nüüd lähetus, et ma pean sõitma autoga kuskil, siis selle kohta on kohe eraldi määrused, mis reguleerivad seda lähetuses viibivad isikute neid kulutuste hüvitamist, eks ole, et selles mõttes need kaks varianti ongi ja need on täiesti nii-öelda, need ei sega üksteist. No, et on see jooksev arvestus ja siis on lähetused. Ja kus lisaks nüüd, kas see oli 2017 juulis, kui mu mälu mind ei peta, on see võimalus veel seaduses, et saab maksta parkimise eest. Isikliku sõiduauto parkimise eest saab nii-öelda tulumaksu vabalt hüvitada siis parkimise kulusid, mis on nagu eraldi arvestuses veel. Et sisuliselt, kui ma ikka ütlen, et ma läksin nüüd oma autoga klientiga kohtuma ja pidin parkima Tallinna, ma ei tea, südalinnas ja siis tööandja saab mul selle maksu vabalt kinni maksta, see ei ole minu tulu, ise asi muidugi tööandja peaks nagu või eeldatavasti kontrolli peaks ole, et mis sa seal tegid ja mis sa seal keskelinnas nii kaua üldse parkisid, eks ole, et aga see on juba nagu tööandja mure. Ja mul on üks mõte üldse selle koha pealt, et tegelikult võikski selle kontrollimise koorma tegelikult tööandjale veeretada, eks ole. Et tegelikult on see ju tööandja mure, et kuidas tema autot kasutatakse, eks ole. Kui ma olen ühe meie firma, see on nagu teine asi. Ma ise olengi enda tööandja, eks ole, aga kui mul on ikkagi töötajad ja siis oleks ju minu huvi selles, et ma vaatan, et nemad minu raha ei laristaks, eks ole, et nad ei lähegi tööautoga kuskil rannas ei vedeleks ja et tegelikult see võikski olla ja peakski olema nagu tööandja mure. Vaadata, kuidas tema vara kasutatakse.
Rendi lepingu peab siis sõlmima.
Jah, see on nüüd erinevad variandid, eks ole, et nagu nende isikliku sõiduautode kasutamise kohta me rääkisime, et kas tasuta kasutusse anmine või rendileping. Kui rendileping sõlmitakse, siis on igal juhul muidugi see kindel asi, et tööandja peab füüsilise isikule, eks ole, tulumaksu kinni pidama. Et kui rendileping sõlmitakse, siis ma annangi sõiduauto firmale rendilepingu alusel, siis tööandja peab igal juhul väljamakselt tulumaksu kinni pidama, eks ole.
Aga kuidas ja millal rakendub käibemaks, kui osta sõiduauto teisest Euroopa Liidu riigist?
Siin on nagu erinevad variandid üldse. Et me kõigepealt peame vaatama, et kas tegemist on uue autoga või on kasutatud autoga. Ja mis nagu väga paljudele tuleb sellise üllatusene, siis see uus auto käibemaksu seaduse tähenduses ei ole üldse see asi, mis on nagu meie igapäeva tähenduses. Et tegelikult käibemaksu seadus ütleb, et sõiduauto on uus või siis noh, maismaa mootorsõiduk on uus siis, kui temaga on sõidetud alla 6000 kilometri või ta on alla 6 kuu vana, ehk siis see või seal vahel on väga oluline sõna. See tähendab seda, et mul võib auto seista 10 aastat garaasis ja kui sellega on sõidetud alla 6000 kilometri, siis on tema uus auto käibemaksu seaduse tähenduses. Või siis ma sõidan taksooga, 3 vahetuses ööpäev läbi 24-7 kihutan selle autoga, 5 kuuga sõidan läbi 300 000 kilometrit. Siis on see uus auto käibemaksu seaduse tähenduses, ehk siis see või seal. 6000 või 6 kuud teeb selle mõiste nagu väga selliseks, noh, kui te vaatate peale, siis nii mõnigi takso võib olla uus auto, aga tegelikult on ta vana ja väga ära istutud. Ehk siis, kui on tegemist uue auto ostmisega, siis tuleb igal juhul maksta käibemaksu selles riigis, kus kohas see auto arvele võetakse, millises riigis. Ostate Soomest, hakkate Eestist sõitma, tuleb Eestist maksta käibemaksu. Kui soomlane tuleb siia, ostab siit uue auto, siis tema Eestis käibemaksu maksma ei pea. Tema läheb selle autoga Soome, võtab seal arvele, peab seal Soome käibemaksu maksma. Ehk siis uue sõiduauto puhul tuleb igal juhul maksta käibemaks sinna riiki, kus kohas seda autot kasutama hakatakse. Küsimus selle kohta, mida on väga palju nii-öelda uuritud, et kas on võimalik ja kuidas see autokauplus teab. Soomlane tuleb uksist sisse, ütleb, et ma tahan nüüd uut autot osta. Andke mul ilma käibemaksuta. Aga kus mina tean, kus tema selle autoga sõitma hakkab, eks ole? Kas ta läheb nüüd sõidab siin Tallinna linnas ringi sellega? Või tema lähebki Soome? Ja tegelikult ta saabki selle 0% kätte, eks siis ilma käibemaksuta, aga tingimused see, et seda autot ei võeta Eestis arvele. Ja tema ei saa selle transiidinumbritega väga kaua sõita, ta peab kuskil riigis selle arvele võtma. Noh, et kui ta nüüd ütleb, et ta läheb Soome, siis ta sõidab selle transiidinumbriga Soome. Ja siis ta peab minema seal autoregistrisse, võtma selle auto arvele ja sealt kohe küsitakse, kas sa oled käibemaksu maksnud. Ei ole, näe, palun, maksa ära. Et siit ta lähebki selle autoga, uue autoga minema, sõidab oma paar päeva ilma käibemaksuta autoga ka kuskil riigisse, kui ta otsustab sellega nüüd Eestisse jääda. Siis ta peab minema Eestisse liiklusregistrisse, autoregistrikeskusesse ja sealt ei saa ta ennem arvele võtta, kui temal on käibemaks makstud. Nii et tegelikult nende uute autodega on selline huvitav regulatsioon. Ja kus juures nüüd kui vana auto, ehk siis kasutuses olnud auto, mis on siis nii mõlemad, üle 6 kuu vana, kui ka sõitnud üle 6000 kilometri. Et siis selle puhul kasutatud auto ostmisel siis mingisuguseid eri regulatsioone pole, see tähendab seda, kui ma selle kasutatud auto eraisiku käest ostan kuskil riigis, siis käibemaksu kohustust ei teki üldse, sest eraisik ei pane käibemaksu juurde ja mina ka ei pea sellel ostmisel maksma ja kui ma selle auto kauplusest ostan, siis sõltub kauplusest, eks ole reeglina, ta paneb siis asukoha riigi käibemaksu sinna otsa. Aga sihtkoha riigis, kus ma sõitma hakkan, sealt mingisugust maksukohustust ei tule. Sõltub, kas on uus auto või kasutatud auto.
Kui Eesti käibemaksu kohustuslasest FIE teenib tulu Uberi teenust osutades, kas ta peab iga kuu oma teenitud tasult käibemaksu deklareerima ja tasuma?
Sealt sõltub ikkagi sellest, eks ole, et kas see sõitja või see juht, kas ta on ise käibemaksu kohustuslane või ole, siis tema on ju see, kes pakub teenust, eks ole. Tegelikult see Uberi ja Taxify ja selliste portaalide nii-öelda süsteem toimib ju niimoodi, et see portaal pakub taksojuhile portaali teenust. See tähendab seda, et see käibemaksu panemine või maha arvamine sõltub sellest, kas see juht ise on käibemaksu kohustuslane, kas ta on FIE, on ta läbi osaühingu seda teeb, et kuidas tema ise on, kas ta on käibemaksu kohustuslane või mitte. See Uber või Taxify on lihtsalt portaal, mis seda aitab klientide leidmisel, eks ole. Et see isenesest ei muuda nii kui seda käibemaksu käsitust, et kui tal on see käive üle 40 000 aastaseks ole, siis ta peab olema käibemaksu kohustuslane, siis ta saab ka need kulutustelt sisend käibemaksu maha arvata, aga kui tema ei ole, siis käibemaksu maha arvata ei saa, eks ole. Seal on siis selline põhimõte.
No, näiteks kui Uber tasub siis FIE taksojuhile sõitude eest 600 eurot, et siis kas järgmise kuu 20. kuupäeval peab FIE deklareerima käivet 500 eurot ja tasuma käibemaksu 100 eurot?
Jah, võt, see on nüüd jälle see, et tegelikult see raha, mis liigub nii-öelda portaalilt, ehk siis sellelt kas Uberilt või Taxifylt sinna taksojuhile, seal on see raha liikumine tegelikult mitmes suunas, eks ole, et kui tegelikult on see raha on, mida küsitakse siis nagu taksojuhi käest, eks ole, et see on selle portaali kasutamise tasu, eks ole. Et kui nüüd klient istub autosse, maksab läbi selle nii-öelda selle makseterminali näiteks, siis Uber või Taxify annab selle raha talle siis ja hoiab kinni enda teenustasu, selle portaali teenustasu sisuliselt, eks ole. Aga just selle käibemaksu deklareerimine sõltub ikkagi sellest, eks ole, kas see juht, tema teenus on reisijate vedu ja see sõltub ikkagi sellest, kas ta ise on käibemaksu kohustuslane või mitte, eks ole. Et see, milline raha tuleb Uberist, siis sisuliselt sealt tuleb tema välja teenitud raha Uberi kaudu. Ja siis sealt sõltubki sellest, kas ta peab käibemaksu või mitte, sõltub sellest, kas ta on käibemaksu kohustuslane või mitte. Ja siis, kui on näiteks sularaha arveldused, siis vastupidi, ta peab maksma portaali seda kasutamise tasu, peab maksma ise sellele Uberile või Taxifyle, eks ole. Aga kui on elektrooniline makse, siis tuleb see ringiga läbi lihtsalt selle portaali, nemad hoiavad sealt oma raha kinni, see on tegelikult tema taksoteenuse raha, mis sealt tuleb. Selle käibemaksu käsitus nüüd sõltub sellest, kas ta on käibemaksu kohustuslane või mitte.
Nüüd on aeg saate otsad kokku tõmmata. Tänan teid kuulemast. Stuudios oli külas Ernst ja Jangi juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling. Suur tänu sulle, Tõnis, saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Ja mina olen Äripäeva Teabevara toimetaja Kai Koks.
Teabevara tund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. Töötervishoiu teabevaras uuritakse, kas töötajal on õigus tervisekontrollist keelduda. Töötervishoiu seaduse paragraaf 14 lõige 4 sätestab, et töötaja töötervishoiu ja tööohutuskohustused ei vabasta tööandjat asjaomasest vastutusest. Töötaja on kohustatud läbima tervisekontrolli kehtestatud korra alusel ning täitma tööandja töötervishoiu ja tööohutusalaseid juhiseid. Tervisekontrollist keeldujale tuleb selgitada tervisekontrolliga seotud õigusliku tausta, sest tööandja kannab vastutust ka siis, kui töötaja oma kohustuse täitmata jätab. Logistikateabevaras keskendume tootmislogistikale ja veoviisidele. Tootmislogistika hulka kuuluvad kõik tegevused, mis toimuvad toormaterjaliga tootmisettevõtte seinte vahel, sealhulgas toote valmimine ja tegevuste planeerimine. Veel räägime Kanban-meetoditest. Kanban on maailmas laialdaselt tuntud ja kasutatud kauba- või materjali ohjesüsteem, mida on ühel või teisel kombel rakendatud palju aastaid mitmel pool maailmas. Teadlikult hakkasid seda kasutama jaapanlased 20. sajandi keskpaiku. Nemad arendasid selle välja terveks teaduseks. Sõna Kanban on tulnud jaapani keelest, kus kan tähendab kaarti ja ban signaali. Jaapani autotööstus võttis Kanbani kasutusele 1950. aastatel. Lisaks tuleb logistika teabevaras juttu erinevatest veoviisidest. Juba enne kauba ostumüügi tehingu sõlmimist tuleb mõelda selle transpordile ja sealhulgas veoviisile. Ostumüügi lepingus fikseeritakse, millistel tarnetingimustel kaupa ostetakse, milline osapool sõlmib veolepingu ja leiab sobivaima transpordilahenduse ning veoviisi. Lähemalt vaatleme õhutransporti. Kaubaveol on õhutranspordi konkurentsi eelis teiste veoviisidest tarnekiirus. Lisaks on õhutranspordil muid lisaväärtusi, näiteks standarditud tegevusreeglistik, vedaja kõrgem vastutuse määr ja vedude turvalisus. Täna kuulemast! Eetris oli saade Teabevara tund. Saadet saate ka järele kuulata. Leiate selle Teabevara veebist aadressilt teabevara.ee. Kuulake ka teisi Äripäeva raadio saateid aadressil raadio.aripaev.ee.